Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sot pritet të shpallet akt gjykimi për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić. Përfshirja e Shteteve të Bashkuara në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme, vlerësoi njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Votat me kusht përcaktuese të fituesve në disa komuna të Kosovës. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali për krime të luftës i Kombeve të Bashkuara sot do të shpall akt gjykimin për ish komandantin e forcave serbe të Bosnjës Ratko Mladić. I njohur si kasapi i Bosnjës, Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, derisa pritet që vendimi të jetë dënim me burgim të përjetshëm. Mladić mbahet përgjegjës për ekzekutimin e 8000 burrave musliman në Korek të vitit 1995, që njihet si mizoria më e madhe e kryer në Evropë pas Holokaustit. Vendimi për Mladićin do të jetë gjykimi i fundit nga tribunali që ishte themeluar në Hagë në vitin 1993 për dënimin e krimeve të kryera në luftrat ballkanike në vitet e 90-ta. Ndër të tjera, Mladić akuzohet për vrasje, tortur, dhunime, shfarosje dhe bombardime. Presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me homologun e tij rus Vladimir Putin, ku mes tjerash ata kanë folur për nevojën e paqes në Siri dhe Ukrainë, njofton shtëpia e Bardh. Sipas shtëpisë së Bardh, Trump dhe Putin diskutuan po ashtu për ringjalljen e bisedimeve të Kombeve të Bashkuara për të zgjidhur në mënyrë paqësore luftën civile në Siri dhe për të dhënë fund krizës humanitare, lejimin e kthimit të sirianëve të shprëngulur dhe sigurimin e stabilitetit të Sirisë së Bashkuar pa intervenime dhe parajsa të sigurta për terroristët. Putin e ka informuar Trumpin për pikat kryesore të takimit me Asadin, ku lideri sirian kishte konfirmuar për kushtimin e tij ndaj procesit politik dhe reformat kushtetuese dhe presidenciale, ka njoftuar Kremlini. Të dy liderët kanë theksuar nevojën e luftimit të terrorizmit në gjithë lindjen e mesme dhe Azin qendrore. Kryeministri i Libanit Saad Hariri është rikthyer në Beirut për herë të parë pas paraqitjes së dorëheqjes së tij në Arabinë Saudite. Hariri kishte shkaktuar krizë politike, ku ai kishte dhënë dorëheqje gjatë vizitës së tij në Riad. Ai ka hedhur poshtë spekulimet se Arabia Saudite ka shtyr atë të jap dorëheqje në mes të krizës rajonale në Iran. Presidenti libanez Michael Aoun pati refuzuar të pranojë dorëheqjen e tij derisa ai të rikthehej për të paraqitur fizikisht atë. Të shtunën zoti Hariri ishte takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili kishte shërbyer si ndërmjetësues në këto zhvillime. Moska ka kërcënuar se do të hakmeret nëse Google jep më pak rëndësi në rezultatet e tyre të kërkimit, artikujve të medjave shtetërore ruse Sputnik dhe RT, thuhet në agjencinë e lajmeve Interfax. Interfax kishte cituar Aleksandr Zharov, shefin e regulatorit të medias ruse, Roskomnadzor, të ketë thënë se agjencia e tij i ka dërguar letër Google ku ka kërkuar sqarim rreth komenteve të drejtorit ekzekutiv të kompanisë Alphabet, Erik Schmidt, se Google po punon në ndryshimin e radhitjes së web faqeve të lajmeve ruse. Duke folur në forumin ndërkombëtar për siguri Halifax, Schmidt kishte thënë se Google po punon për t'i dhënë më pak rëndësi web faqeve propaganduese. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentojnë gazetat vizitën e kryetares së gjykatës speciale e paralajmëruar për të enjtën në Kosovë?
E përditshme nga koaditore sekson se komandantët që janë në krye të institucioneve kryesore të Kosovës nuk do të takohen me Katerina Tënda Filovan, e cila do të jetë këtë javë në Kosovë në vizitën e saj të parë prej se është zgjedhur kryetare. е зомаве специализуара. Кио си пас газетес се бъдат пър дуе арсуе, сепсе канга кта прафасуа си институционал, че процедуралист мунтие на банкен е таку зорве тък тюре зомаве, пор ката тиер, че кта институцион та дреци се кан цилсуар си монструм юридик. Ко адиторе кам суар нга зюртар та джукате специале, се креатария Трандафилова, на джусмене дютук са јаве джатсан римит на Приштин, пран несер, до такоот ме организатат сусри цивиле пър ти информуар ато на Ливија ме вефентарине специале се дъе пър тазан пърджижен пюети на организатаве на Ливија ме джукатен. Газета, гисашту КВН пасе Трандафилова до тмбай, гисашту такиме дю палче ме зюртар чеверитар дъе ме организатаве да се ендеркомтаре. Гисни пър тъ дискутуар вефентарине зомаве тъ специализуара. Линда.
А кандо ню шкрим рет мостакимит а свај ме крере тъ штети тъ Косовас?
Ко адиторе камсуар нга буримет е саја се такими ветем е министрин е дрецис ве анашкарими лидерве тъ институционаве мътелар тъ штетроре бъхат пър шумар сюе. Диса при тюре сует се кан тъ бъйн ма тъ секретария джукатре специале нук до такохат ме такузуар потенциал е ме цилсимет денигруасет че дрейтуас институционеш укандан зомавет специализуара. Дуке е коментуар кто авокати Арианит Коци и Касан газете се презахтими и Трандафиловес, тъ мос јет индикацион че ндонјери преј зюртарве мътлеат стетрор мун тјет мидис такузуарве. Авокати Коци кавано дуке се Трандафилова нукар сюет такоат ме касен политике дъ се кю презахтими сај си паси është ни месаж и чар се кьо джукат дот функционои ashtu si duhet pra e pavarur dhe e pandshme.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë konsiderojnë se përfshirja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Pa përfshirjen e SBA-s në këtë proces, thuhet se është vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. SBA ka qenë pjesë e dialogut teknik në vitin 2011-2012, pasi ka dërguar përfaqësuesit e saj gjatë bisedimeve në Bruksel. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfshirja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatueshme për të dyja palët, thonë deputet dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ata thonë se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces është e vështirë të ketë një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Time Kadria nga Komisioni për Punë të Jashtme në kuvendin e Kosovës, thot se me prezencën e një përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, mund të ketë më shumë mundësi për një marrëveshje finale dhe garanci për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.